Κύριε Δουδονή, καλή σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα, κύριε Χατζηνικολάου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την πρόσκληση.
Και εμείς ευχαριστούμε. Θα ξεκινήσω με το ερώτημα που φαντάζομαι ότι αναμένεται, με το ερώτημα που αφορά την εσωτερική κατάσταση στο ΠΑΣΟΚ μετά τις ευρωεκλογές. Θέλω να σας ρωτήσω αν είστε ικανοποιημένοι από το εκλογικό αποτέλεσμα, πρώτον. Και το ρωτώ αυτό διότι ο διακηρυγμένος στόχος ήταν η δεύτερη θέση και μια σαφής ενίσχυση των εκλογικών σας ποσοστών. Και δεύτερον, αν θεωρείτε ότι το θέμα ηγεσίας που θέτουν στελέχη όπως ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, ο αντιπρόεδρος της Βουλής, ή ο επανεκλεγμένος ευρωβουλευτής, ο Νίκος Παπανδρέου, μπορεί να δώσει στο ΠΑΣΟΚ μια νέα προοπτική. Δηλαδή, αν θεωρείτε ότι είναι ένα από τα στοιχεία του προβλήματος η ηγεσία.
Κοιτάξτε, κύριε Χατζηνικολάου, καταρχάς σε σχέση με την αποτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος, εγώ θέλω να κάνω μια αναδρομή σε αυτά που έλεγα προσωπικά πριν τις ευρωεκλογές. Ο κομματικός στόχος ήταν η αύξηση των ποσοστών. Ο εθνικά και κοινωνικά σημαντικός ήταν μια δεύτερη θέση, η οποία θα έδινε κατά τα τότε δεδομένα τη δυνατότητα να κάνουμε τις κινήσεις για μια μεγάλη δημοκρατική παράταξη. Τι ήρθε? Ήρθε ένα εκλογικό αποτέλεσμα στο οποίο δεν υπάρχει κανένας προφανής νικητής, ένα εκλογικό αποτέλεσμα το οποίο για τα τρία μεγάλα κόμματα δεν βγάζει ανάμεσά τους κάποιο νικητή. Αυτό τι σημαίνει? Ότι ενώ οι άλλοι έχουν απώλεια ποσοστών, το ότι εμείς είχαμε μια μικρή αύξηση έχει μια σημασία σε σχέση με τους άλλους, το εννοώ. Και δεύτερον, ότι καθώς δεν έχει κάποιο προφανή νικητή ούτε και στον χώρο της κεντροαριστεράς, εξακολουθούμε να έχουμε τη δυνατότητα να προχωρήσουμε στις πρωτοβουλίες για μια μεγάλη δημοκρατική παράταξη. Αυτό είναι το σχόλιο μου σε σχέση με το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών. Ταυτόχρονα όμως το ότι δεν έχει κανένα προφανή νικητή πέρα από τα ποσοστά των κομμάτων, το οποίο προφανώς δεν υπάρχει κάποιος προφανής νικητής, έχει να κάνει και με το ποσοστό της αποχής. Ποιο είναι το μήνυμα της κάλπης, για να έρθω και στο δεύτερο ερώτημά σας? Το μήνυμα της κάλπης ήταν ότι ο κόσμος ζητάει να ασχοληθούμε μαζί του. Ο κόσμος μας λέει: ασχοληθείτε με μένα, γιατί αισθάνομαι ότι μου έχετε γυρίσει την πλάτη και σας την γυρνώ και εγώ προσωρινώς στις ευρωεκλογές που δεν κρίνουν και την κυβέρνηση. Φοβάμαι λοιπόν ότι η συζήτηση όλη αυτή περί προσώπων και ηγεσιών στο ΠΑΣΟΚ είναι σαν να λέμε, αντί να λέμε ότι ασχολούμαστε με τον κόσμο, ότι ασχολούμαστε με εμάς. Δηλαδή, ενώ ο κόσμος μας λέει: ασχοληθείτε μαζί μου, εμείς λέμε: εμείς θα ασχοληθούμε με τους εαυτούς μας. Αυτό με προβληματίζει πάρα πολύ και για έναν ακόμα λόγο. Γιατί πιστεύω ότι πρώτα είναι οι πολιτικές και μετά είναι τα πρόσωπα τα οποία υπηρετούν τις πολιτικές. Και δεν συζητούμε μετά τις εκλογές και δεδομένου του αποτελέσματος, που θέλαμε να είναι καλύτερο. Αλλά δεν είναι ήττα. Θέλαμε όμως να είναι καλύτερο, έτσι δεν είναι? Τι πρέπει να κάνουμε, να προτείνουμε, ποιες πολιτικές πρέπει αν θέλετε να συζητήσουμε για να φτιάξουμε και αυτή τη μεγάλη δημοκρατική παράταξη και να φτιαχτεί και ένας πόλος απέναντι στην κυβέρνηση, που αν αργήσουμε κι άλλο θα είναι η ακροδεξιά και δεν θα είναι η κεντροαριστερά.
Πάντως, ο ρόλος των προσώπων στην πολιτική είναι σημαντικός, ιδιαίτερα στην ευρύτερη κεντροαριστερά, έχει αποδειχθεί πολύ σημαντικός. Θέλω να πω, η κεντροαριστερά κατάφερε να ενωθεί κάθε φορά που κάποιες μεγάλες προσωπικότητες ηγήθηκαν. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος, ο Γεώργιος Παπανδρέου, ο Ανδρέας Παπανδρέου. Επομένως, μήπως νομιμοποιούνται κάποιοι να λένε ότι πρέπει να βρεθεί μια προσωπικότητα που να μπορεί να ενώσει τον ευρύτερο χώρο. Και το λέω γιατί εκτός από την συζήτηση που έχουν ανοίξει τώρα ο κύριος Κωνσταντινόπουλος, ο κύριος Παπανδρέου και ορισμένα άλλα στελέχη, υπάρχει και μια άλλη συζήτηση που αφορά το ενδεχόμενο συνεργασίας ΠΑΣΟΚ ΣΥΡΙΖΑ και ανασύνθεσης της παράταξης, και στην οποία συζήτηση έχει ρυφθεί πάνω στο τραπέζι και το όνομα του πρώην Πρωθυπουργού, του Αλέξη Τσίπρα.
Κοιτάξτε, λίγο στο ιστορικό, γιατί ξέρετε ότι μου αρέσουν αυτά και ως και με την επιστημονική μου ιδιότητα. Η Προεδρία του Γεωργίου Παπανδρέου στην Ένωση Κέντρου στην ουσία ήταν μια συνένωση επιμέρους προσωπικότητων. Υπήρχαν πολύ σημαντικές.
Σωστά. Σοφοκλής Βενιζέλος.
Και άλλοι πολλοί. Και που η απώλειά του Σοφοκλή Βενιζέλου οδήγησε και ίσως σε αδιέξοδο που θα είχαμε οδηγηθεί αλλιώς, αν το δούμε ιστορικά. Άρα η Ένωση Κέντρου είναι ένα παράδειγμα στην άλλη κατεύθυνση. Όμως εγώ λέω το εξής, κύριε Χατζηνικολάου. Αν ξεκινήσουμε από τα πρόσωπα και μετά πάμε στις πολιτικές, για αυτή τη μεγάλη δημοκρατική παράταξη, βάζουμε το κάρο μπροστά από το άλογο. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε από τις πολιτικές και από τους πέντε άξονες οποίους μπορούμε να συζητήσουμε, και θα σας πω και με ποιους, και μετά συζητάμε για τα πρόσωπα. Αυτό το προθύστερο δημιουργεί για μένα, ως έναν άνθρωπο που μεθαύριο γίνεται 34 χρονών και προσπαθεί να σκεφτεί σαν ένας λογικός άνθρωπος, λέω σαν και όχι ως, βλέπετε, σαν ένας λογικός άνθρωπος της ηλικίας του. Νομίζω ότι ο κόσμος θέλει να ακούσει τις πολιτικές και θέλει να ακούσει και τους άξονες πάνω στους οποίους θα κουβεντιάσουμε με όλους. Αφού τα κάνουμε όλα αυτά, να μιλήσουμε και για τα πρόσωπα. Τούτη εδώ η συζήτηση είναι προθύστερη για μένα και παρέλκει αυτή τη στιγμή. Πάμε όμως τώρα και στο ποιους θα συζητήσουμε, γιατί θέλω να σας τα απαντήσω όλα. Δεν θέλω να αφήνω κενά ή να αισθάνεται κανείς ότι υπεκφεύγω. Νομίζω ότι πρέπει να συζητήσουμε με όλους. Και όταν λέω όλους, εννοώ όλους. Και φορείς, πολιτικούς, αλλά και πρόσωπα, γιατί υπάρχουν πολλά πρόσωπα. Αυτή η χώρα και αυτός ο χώρος δεν πάσχει προσώπων, ούτε προσωπικότητων. Πάσχει φορέα, πάσχει δεύτερου πόλου, ο οποίος στην ουσία στην κεντροαριστερά θα είναι και ο ένας πόλος, για να είναι ο άλλος κεντροδεξιά. Αυτή λοιπόν η συζήτηση πρέπει να είναι ανοιχτή και να είναι με όλους, αλλά να είναι συζήτηση πολιτική, πρωτίστως και κυρίαρχα, γιατί άμα γίνει συζήτηση προσωπική, όλοι θα θεωρούσουν οι πολίτες. Ξαναλέω, προσπαθώ να σκεφτώ σαν ένας λογικός 34χρονος ότι αυτό αφορά σε προσωπικές φιλοδοξίες. Και αυτό είναι κάτι που έχει, αν θέλετε, είναι ένα από αυτά τα πράγματα που έχουν πληγώσει από το Πασόκ τον κόσμο και μας οδήγησε σε αυτή την περιπέτεια, την υπερ 12 ετή που μας οδήγησε. Σας θυμίζω ότι την Κυριακή, για πρώτη φορά μετά από 12 χρόνια, πήραμε, βάφτηκε κάπως πράσινος ο χάρτης. Έτσι, είχαμε δύο εκλογικές περιφέρειες που κέρδισε το Πασόκ. Γιατί όλα αυτά τα 12 χρόνια πέρασαν από την πεδίνηση? Γιατί ο κόσμος μας δοκιμάζει. Μας δοκιμάζει. Και επειδή μας δοκιμάζει και τα μάτια του είναι στραμμένα προς εμάς, παρότι δεν ήρθε σε πολύ μεγάλο βαθμό να ψηφίσει, εμείς πρέπει να δείξουμε ένα άλλο ύφος και μια άλλη στάση και σε επίπεδο πολιτικού ήθους. Αυτό δεν σημαίνει ότι οποιαδήποτε αμφισβήτηση έχει χαρακτηριστικά, αν θέλετε, ξένα προς την πολιτική ηθική. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει και να φαινόμαστε ότι βάζουμε τις πολιτικές πάνω από τα πρόσωπα. Δεν θέλω να αμφισβητήσω κανέναν. Θέλω όμως να πω ότι η ουσία είναι η μεγάλη δημοκρατική παράταξη. Και η μεγάλη δημοκρατική παράταξη θα στηθεί με πέντε άξονες πολιτικής. Μπορώ να σας πω ποιους μπορώ να φανταστώ κιόλας.
Ναι, να μας τους πείτε, αλλά να μας πείτε επίσης πώς αποτιμάτε τη μέχρι τώρα πορεία, τη μέχρι τώρα διαδρομή του σημερινού Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, του Νίκου Ανδρουλάκη.
Ναι, να ξεκινήσω από αυτό. Νομίζω ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης πήρε ένα κόμμα το οποίο βρισκόταν στο 8%, έτσι, με μια σημαντική προσπάθεια που έγινε να κρατηθεί στη ζωή πριν από την Φόφη γεννηματά, γιατί είχε ένα υπαρξιακό ζήτημα το 2015.
Σας χρέωνε ένα μεγάλο τμήμα της κοινωνίας την χρεοκοπία. Καλός ή κακός.
Ίσως και τα μνημόνια. Η χρεοκοπία θα έλεγα ότι είναι ένα θέμα το οποίο αφορά και στη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας την προηγούμενη περίοδο, αλλά εν πάση περιπτώσει.
Ορισμένοι θεωρούν ότι αφορά και τμήμα της διακυβέρνησης που ακολούθησε.
Ναι, αυτό είναι μια συζήτηση η οποία είναι και ιστορική και έχει μεγάλη σημασία και θα χαιρόμουν πολύ να την κάνουμε, αλλά θέλω να τρέξω λίγο στο ερώτημα. Πήρε λοιπόν ένα κόμμα το οποίο ήταν ένα κόμμα υπαρκτό, πάρα πολύ σημαντικό, αυτόνομο, πάρα πολύ σημαντικό. Αν θέλετε, απορροφήθηκε από τα δύο κόμματα του τότε ισχυρού, μικρού αλλά ισχυρού δικοματισμού. Και το έχει φτάσει αυτή τη στιγμή σε ένα σημείο να κερδίζει εκλογικές περιφέρειες, να είναι όχι απλώς διψήφιο, αλλά να είναι στο 13% και δύο μονάδες από τον δεύτερο, δηλαδή μια ανάσα από τη δεύτερη θέση, το οποίο έχει μια οργανωτική ανασυγκρότηση, έχει κερδίσει δήμους, έχει καταφέρει μεγάλα πλήγματα στη Νέα Δημοκρατία. Είναι το πρώτο κόμμα στη μεταπολίτευση που έκανε πρόταση μορφής χωρίς να έχει 50 ψήφους. Έχει καταγάγει σημαντικές νίκες και κατά τη Νέα Δημοκρατία τη κυβέρνηση, δηλαδή δεν έχουμε κανένα προσωπικό με κανέναν, και απ' την άλλη έχει αναδιοργανωθεί και έχει σταθεί στα πόδια του ως κόμμα. Αυτό είναι μια πάρα πολύ σημαντική προσφορά και νομίζω ότι δεν πρέπει να το ξεχνάμε καθόλου σε αυτή τη συζήτηση. Από εκεί πέρα πρέπει να γίνουν και τα επόμενα βήματα. Έτσι. Αυτό είναι ένα σχεδιασμό. Αυτή ήταν η λογική όταν εξελέγει ο Νίκος Ανδρουλάκης το 2021. Τα επόμενα βήματα είναι αυτή η συγκρότηση τη μεγάλη δημοκρατική παράταξη. Κοιτάξτε το θέμα.
Αυτή όμως προϋποθέτει να μπουν στην άκρη οι εγωισμοί και τα αρχηγηλίκια.
Αυτό λέω. Εντάξει, τώρα αρχηγηλίκια. Κοιτάξτε, οι φιλοδοξίες είναι θεμητές και στην πολιτική και γενικότερα στο δυτικό και φιλελεύθερο κόσμο. Το θέμα είναι να μην είναι αποτρεπτικές μιας πορείας η οποία έχει ήδη ξεκινήσει και έχει παρουσιάσει θετικά βήματα. Εγώ δεν σας λέω ότι όλα είναι τέλεια. Δεν σας λέω ότι την Κυριακή σαρώσαμε. Προς Θεού, επικοινωνώ με την πραγματικότητα. Ούτε σας λέω ότι δεν είναι καλή η εσωκομματική δημοκρατία. Καλή είναι και κατοχυρωμένη από το Σύνταγμα. Αλλά να μην φανεί στον κόσμο, που σε όλα τα κόμματα έχει γυρίσει σε μεγάλο βαθμό την πλάτη, το 61%, ότι εμείς έχουμε μια συζήτηση προσωπική για προσωπικές φιλοδοξίες και δεν έχουμε μια συζήτηση για πολιτικές και για να πάμε παραπέρα. Αυτή είναι η μεγάλη έγνοια μου. Και αυτό είναι και το. Και αν θέλει και η επιδίωξή μου σε όλη αυτή τη συζήτηση, γι' αυτό και παρεμβαίνω σε αυτό το διάλογο. Ως ένας βουλευτής, ταπεινά με τις μικρές μου δυνάμεις.
Τώρα, ποια είναι η διαδικασία μέσα από την οποία θα μπορούσε να προκύψει η σύγκληση ευρύτερων δυνάμεων? Προσπαθώ να τη σκεφτώ και ζητώ τη βοήθειά σας.
Κοιτάξτε,
δεν είναι εύκολο πράγμα.
Καθόλου. Καθόλου. Αλλά είπαμε ότι αξίζει που να γίνει.
Γιατί ακούω τις τελευταίες μέρες να πέφτουν στο τραπέζι και διάφορες προτάσεις του τύπου να κάνουμε δημοψήφισμα και άλλα τέτοια. Που μου ακούγονται λίγο περίεργα.
Κοιτάξτε, εγώ γενικώς είμαι κατά των δημοψηφισμάτων. Έχω γράψει και βιβλίο σχετικά. Αλλά η ουσία είναι η εξής. Νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε από τις πολιτικές. Δηλαδή, ας πούμε, ότι η Τράπεζα της Ισπανίας βγήκε και είπε ότι η πολιτική για την μείωση του ΦΠΑ είναι επιτυχημένη και πρέπει να συνεχιστεί. Μια κριτική που μας έδωσε η κυβέρνηση. Το λέω σε μια ένδειξη ότι.
Να αρχίσετε από κοινές δράσεις, δηλαδή, Πασόκ ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή.
Ας μην το ονοματίζουμε, γιατί ναι. Μπορεί να πάμε σε μια άλλη κατάσταση που είναι ότι αυτή τη στιγμή ο συνομιλητής σας προτείνει συμφωνίες κορυφής και αν θέλετε ερήμην της βάσης. Εγώ λέω το εξής. Υπάρχει ένα μεγάλο θέμα με την ακρίβεια και την καθημερινότητα. Υπάρχει ένα τεράστιο θέμα με την παιδεία, το οποίο το ανοίξαμε λίγο άτσαλα η κυβέρνηση, δηλαδή από τα πάνω προς τα κάτω, και εν πάση περιπτώσει πρέπει να ανοιχτεί συνολικά από την αντιπολίτευση. Υπάρχει το ζήτημα της υγείας, το ΕΣΥ έχει τεράστιο πρόβλημα και ακούω τον κύριο Γεωργιάδη τι λέει, αλλά όλα αυτά είναι εμβαλωματικά και σε μια κατεύθυνση άλλη από αυτή που πιστεύει η σοσιαλδημοκρατία προφανώς. Υπάρχουν μια σειρά από θέματα. Υπάρχουν οι θεσμοί που είναι πολύ σημαντικοί και για την ανάπτυξη. Αυτά τα θέματα, γιατί έχουμε συνταγματική αναθεώρηση μπροστά μας, αυτά τα θέματα και άλλα πολλά, εγώ σας είπα 4, μπορώ να σας πω άλλα 4, αλλά ας μείνουμε στα 5-6 βασικά. Αυτά τα θέματα είναι τα θέματα στα οποία πρέπει να κάτσουμε και να συζητήσουμε για να κινητοποιήσουμε και τον κόσμο. Γιατί ξέρετε, μας λέγανε όλη την προεκλογική περίοδο, και θα το ξαναγυρίσω λίγο στο Πασόκ, αν μου επιτρέπετε για ένα δευτερόλεπτο. Το Πασόκ έχασε το κέντρο γιατί έστριψε προς τα αριστερά. Καταρχάς, εγώ δεν είμαι κανένας αριστεριστής που σας μιλάω. Έτσι. Είμαι ένας άνθρωπος που πιστεύει ότι οι πολιτικές, είτε είμαστε από την κεντροαριστερά, είτε από οποιοδήποτε άλλο χώρο, πρέπει να κατευθύνονται προς το κέντρο, γιατί εκεί πείθονται οι πολίτες. Αλλά από κάποια αφετηρία ο καθένας. Το Πασόκ βγήκε πρώτο στο χώρο του κέντρου. Πήρε πάμε 30%. Άρα δεν ισχύει αυτό το επιχείρημα. Τι συνέβη όμως? Δεν πήγαν οι κεντρώοι και οι κεντροαριστεροί να ψηφίσουν οι περισσότεροι. Η μεγάλη του πλειοψηφία. Η αποχή είναι κυρίως από αυτούς τους ανθρώπους. Άρα λοιπόν οι πολιτικές πρέπει να γίνουν πιο ελκυστικές, όχι απαραίτητα να αλλάξουμε ριζικά μια γραμμή πλεύσης. Αν και ούτε αυτό το ακούω, δεν ακούω πολιτική διαφωνία. Ξέρετε, όταν ο Κώστας Σιμίτης κέρδισε το 1996 την εσωκομματική διαδικασία, μίλησε για τον εξυγχρονισμό. Συμφωνεί ή διαφωνεί κανένας, ήταν μια πλατφόρμα ιδεών. Έτσι δεν είναι, απέναντι στον μεγάλο Ανδρέα Πανδρέου. Και ήταν μια πορεία που την κατάστρωνε πάρα πολύ καιρό την ιδεολογική του πορεία. Δεν ακούω ιδεολογική συζήτηση αυτή τη στιγμή και εμένα αυτό με προβληματίζει. Ακούω για πρόσωπα. Εντάξει, τα πρόσωπα, ξαναλέω, οι φιλοδοξίες είναι θεμητές. Η ιδεολογία όμως και η πολιτική και οι προτάσεις που είναι, ξέρω εγώ. Μπορεί να είμαι πολύ ρομαντικός ή ίσως είμαι πολύ πρακτικός. Θα δείξει.
Ευχαριστώ θερμά τον βουλευτή επικρατείας του ΠΑΣΟΚ, τον συνταγματολόγο, τον κύριο Παναγιώτη Δουδονή. Καλημέρα, κύριε βουλευτά.
Ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ.